Kristuksessa, rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, ei pelkästään täällä seurateltassa ja seura-alueella, vaan myös siellä radioitten ja internetin äärelle. Armo, laupeus ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Me hiljennymme kiitokseen ja rukoukseen. Vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet pysähtyä tutkimaan ja kuulemaan sinun sanaasi. Tälläkin hetkellä me kiitämme sinua kaikista hyvistä lahjoistasi, elämän lahjasta, kodista, perheestä, ystävistä, tästä rakkaasta isänmaasta, sen maallisesta ja hengellisestä esivallasta. Mutta ennen kaikkea me tahdomme kiittää sinua siitä, että pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa olet kirkastanut meille vanhurskautemme perustaa ja samalla avannut meille tien iankaikkiseen elämään valtakuntasi evankeliumin uskomisen kautta. Avaa meidän korvamme kuulemaan ja uskossa vastaanottamaan sanaasi, poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän vapahtajamme kautta. Aamen. Herran apostoli Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeensä ensimmäisessä luvussa jakeissa 12-14 sanat, jotka luen Jeesuksen nimeen. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. Aamen. Missä Jumala asuu? Tätä asiaa meidän vajavainen järkemme ei voi tajuta. Saatamme jollakin tavalla aavistaa, että hän on kaikki valtias, meiltä ihmisiltä salattu pyhä Herra, joka asuu toisessa todellisuudessa, taivaan kirkkaudessa. Mutta sitä on vielä vaikeampi käsittää, että hän pelastavassa rakkaudessaan asuu samalla lähellä meitä. Profeetta Jesaja antaa tähän vastauksen. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja myös niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Ja profeetta myös jatkaa, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Meille varmasti kaikille tuttu Isä meidän -rukous viittaa myös tähän, kun rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa. Huomatkaa, että tässä on monikkomuoto, ei taivaassa, vaan taivaissa. On siis armon valtakunta täällä maan päällä, eli armon taivas ja kunnian valtakunta taivaan kirkkaudessa. Tämä asia Jumalan asuinpaikasta tuli mieleeni, kun pysähdyin muutamia päiviä sitten näiden suviseurojen tunnuksen äärelle. Jumala on kaupunkinsa vahva turva. Tämän saman psalmin 48 yhteydessä ovat myös sanat. Kauniina kohoaa kaiken maan ilona pohjan puolelta Sionin vuori, suuren kuninkaan kaupunki. Ja profeetta Jesaja ennustaa, aikojen lopussa tämä vuori seisoo vahvana ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakana kansat virtaavat sinne. Ja Jesaja jatkaa, monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana. ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Tämän vuoren, eli Sionin vuoren aarre, on oleva Herran pelko. Ja siitä myös jatkaa, että sieltä vuorelta tulee apu. Se todellinen apu syntiselle ihmiselle. Sillä tälle vuorelle rakennettu kaupunki, josta Uusi testamenttikin puhuu, että se on taivaallinen Jerusalem, joka on laskettu alas maan päälle. Se on vapaa ja se on kaikkien meidän äitimme. Katsokaapa te, jotka olette täällä teltassa tai seurakentällä, vielä tätä seuramerkkiä tai juhlaporttia. Eikö siinä kaupunkia symboloi ihmisten ylle kohoava kaari? Minulle on kerrottu, että tämä kaari kuvaa Kristusta, josta lähtee armon säteet alaspäin ihmisiin, ihmisten sydämiin. Ja tästä asiasta oikeastaan Martti Luther myös kirjoittaa. Hän sanoo, että meidän on kuviteltava Kristuksen valtakunta kauniiksi, avaraksi holviksi, joka kaikkialla piirittää ja suojelee meitä Jumalan vihalta, jopa suureksi, laajaksi taivaan avaruudeksi, josta loistaa sula armo ja anteeksi antamus, niin että kaikki synnit ovat sen rinnalla tuskin muuta kuin kipinä suureen mereen verrattuna. Oikeastaan juuri tästä, elämän kaikkein tärkeimmästä ja samalla myös kalleimmasta asiasta, Kolossan Jumalan lapset olivat päässeet osallisiksi. Kolossahan sijaitsi silloin nykyisin Turkin alueella noin 140 kilometriä rannikolta sisämaahan päin. Ja oikeastaan tämä kolossalaiskirjeen ensimmäisen luvun lyhyt kohta on hyvin rikas sisältöinen. Siitä nousee esiin monia uskon ydinkysymyksiä. Mitä usko on? Mikä on sen perusta ja päämäärä? Mistä Jumala on ihmisen pelastanut? Mitä merkitsee Jumalan valtakunta ihmisen pelastuksen kannalta? Ja juuri tästä asiasta apostoli Paavali pyytää Kolossan Jumalan lapsia iloiten kiittämään Isää, joka oli tehnyt heidät kelvollisiksi eli arvollisiksi saamaan perintöosan valon eli kirkkauden valtakunnasta. He olivat saaneet sydämissään tuntea todellista Jumalan lapsen iloa, taivaallista iloa, iloa Herrassa, kun he olivat ottaneet vastaan Paavalin työtoveri Epafraan julistaman evankeliumin ilosanoman, joka evankeliumi oli ollut heille todellinen Jumalan voima. He olivat uudesti syntyneet ylhäältä. Heidän sydämissään oli tapahtunut se täydellinen hallitsijan vaihdos, että Jumalan valtakunnan kuningas, elämän Herra Jeesus Kristus, oli uskon kautta tullut heidän sydämiensä Herraksi ja kuninkaaksi. Kolossan Jumalan lapsille oli myös elävää todellisuutta, että usko on kokonaan Jumalan lahja ja Jumalan teko, ettei siinä ole mitään ihmisen omaa. Jumala oli puhdistanut heidän sydämensä uskolla. Siinä on kysymys kokonaan siitä, mitä Jumala pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa oli heidän puolestaan ja samalla myös tänä aikana meidän puolestamme tehnyt ja ansainnut. Hän, joka kärsi ja kuoli viattomana meidän viallisten edestä, syntisenä meidän syntisten puolesta, vaikka koko maailman syntikuorma oli sälytettynä hänen päällensä, mutta elämän Herra ei jäänytkään kuoleman hautaan, vaan nousi voittajana kolmantena päivänä ylös, avaten siten tien kaikille seuraajilleen iankaikkiseen elämään. Paavali jatkaa, että Jumala oli pelastanut Kolossan seurakunnan kristityt pimeyden vallasta. Mitähän tämä tarkoittaa? Eikö se tarkoita, niin kuin vanha kristinoppimme sanoo, turmiovaltoja, jotka ovat synti, kuolema ja sielun vihollinen. Mitä synti on? Onko se elämämme vajavuutta? Että virheitä sattuu. Eihän kukaan ihminen voi olla täydellinen. Monet ajattelevat, että ihminen on sittenkin pohjimmaltaan hyvää. Ja tämä humanismin ihmiskuva, se on sinänsä kaunis, mutta valitettavasti se on Jumalan sanan vastainen. Luther ja vanha katekismus opettavat Raamatun mukaisesti aivan toista. Sitä, että synti on sydämen luopumista Jumalasta, Jumalalle vihamielistä elämän asennetta, poispäin kääntymistä kaiken elämän antajasta, Jumalan ja iäisyyden unohtamista, kääntymistä ajalliseen ja katoavaan. Luther toteaakin, että ihminen ei voi itsessään mitään muuta kuin rakastaa itseänsä yli kaiken, etsiä kaikessa omaa etuansa, omaa kunniaansa ja omaa hyötyänsä. Se on todella sitä sen elämän perussuhteen kieltämistä, että ihminen on luotu arvun perin elämään Jumalan yhteydessä. Raamatun ihmiskuva on tässä mielessä oikeastaan aika lohduton. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa, sillä kaikki ovat pois poikenneet, kaikki tyynni kelvottomiksi tulleet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mitä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Ja tämä Jumalan vastainen taipumus, se kulkee perintönä koko ihmissukukunnassa. Perisynti on ihmisen sydämen yleistila, ja yksityiset synnit, ne ovat vain ilmauksia elämän sairaasta juuresta. Jeesuksen opetuksen mukaan, mitkä tahansa, inhimilliset ajatellen mitä hirvittämimmät teot ja rikokset, ne ovat vain ihmisen perussynnin, tämän perussynnin latvoja, sillä syntisestä sydämestä lähtevät synnit saastuttavat ihmisen, eikä häntä voi puhdistaa mikään ulkoinen peseminen. Sen voi puhdistaa ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovintoveri, hänen lunastustyönsä uskomisen kautta. Nyt meidän on tärkeää huomata, että syntiä ei ole pelkästään se, mitkä ovat ihmisen pahoja tekoja ja niiden takana oleva mielenlaatu, vaan oppi-isämme Luther opettaa, että synniksi voivat koitua ihmisen hyvät teot, hänen hurskautensa, hänen pyhityksensä ja nöyryytensä. Ja ihminen voi niistä laatia ikään kuin suojavarustuksen Jumalaa vastaan ja käyttää niitä ylpeytensä ja itseriittävyytensä välineinä. Ja tämä vie ihmisen entistä syvemmälle oma vanhurskauteen, farisealaiseen lakihengellisyyteen, josta Jeesus monta kertaa varoitti opetuslapsiaan ja pyysi heitä sitä kavahtamaan. Tämä lakihengellisyys, se johtaa ihmisen itsensä korottamisen tielle. Ja tästä myös Paavali varoittaa tämän saman kolossalaiskirjeen 2. luvun lopussa, että siinä on kysymys vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Tämä ihmisen lumimalaisuudes silloin kaventuu lainomaiseksi, pelkiksi käskyjen ja kieltojen tottelemiseksi, ja se ei vie ihmistä pelastukseen. Todellakin, kun Paavali tässä jatkaa, hän on siirtänyt heidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Mikä on tämä Jumalan rakkaan pojan valtakunta, josta Jeesus esitti monta vertausta, jota myös kehotti vuorisaarnassaan kaikkein ensimmäiseksi etsimään. Ja siinä oli lupaus mukana, että sen ohella teille kaikki muukin annetaan. Ja mitä varten tämä valtakunta on täällä maan päällä? Ensiksikin Jumalan valtakunta on olemukseltaan, niin kuin näissäkin Lopen suviseuroissa olemme monta kertaa kuulleet, että se ei ole ruoka eikä juoma, vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja samalla se merkitsee Jumalan lapselle, Jumalan elävän seurakunnan osallisuutta, sen seurakunnan, jonka tehtävänä on kokonaan kirkastaa Kristuksen täydellistä ansiota. Meidän vanha kristinoppimme opettaa, että Jumalan kolmas persoona, pyhä henki, luo evankeliumin kautta seurakunnan. Ja kirkkomme päätunnustuskirja, Augsburgin tunnustus, siinä kun puhutaan seurakunnasta, niin siinä sanotaan, että seurakunta on kaikkien uskovien yhteisö, jossa evankeliumia puhtaana saarnataan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan, eli oikein toimitetaan. Olen monta kertaa miettinyt, että miksi vanhassa kristinopissa, kun tästä puhutaan, on jätetty pois nämä sanat, kaikkien uskovien yhteisö. Onko se tavallaan ollut ohentamassa tätä lutterin ja samalla myös luterilaisuuden keskeisintä, mutta valitettavasti monilta unohduksiin joutunutta opin näkemystä, että vanhurskauttamisoppi ja seurakuntaoppi, ne liittyvät kiinteästi yhteen. Oikeastaan tässä muutamaa jaetta myöhemmin apostoli Paavali korostaa Kristusta seurakunnan päänä ja seurakuntaa hänen ruumiinaan. Kysynkin, voiko olla mitään läheisempää yhteyttä kuin tämä? Paavali kirjoittaa myös nuorelle uskonveljelleen Timoteukselle, että Jumalan seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Paavali otti tässä esimerkin sen ajan maailmasta, sillä Rooman valtakunnassa oli Paavalin aikana paljon patsaita, joihin kuului ensinnäkin jalusta, josta nousi pylväs, ja pylvään päässä oli patsas. Lihaksi tullut sana, Jeesus Kristus on korotettu pylvään päähän kaikkien nähtäville. Ilman Kristusta pylväs on arvoton. Ja ilman tätä Kristus-totuutta kannattelevaa pylvästä Kristus ei näy eikä kuulu maailmassa. Jumalan seurakunta on syntisen ihmisen pelastuksen kannalta elintärkeä, koska vain seurakunnan keskeltä kuuluu evankeliumin elävä ääni, joka nostaa ihmisen epäuskosta uskoon, Kristuksen todelliseen tuntemiseen. Paavali itse ei halunnut mitään muuta tuntea elämässään kuin Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Hän totesikin, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, häntä tunteakseni hänen ylösnousemisensa voimaa ja kärsimisensä osallisuutta. Sen Kristuksen, josta Paavali kirjoittaa tämän saman kirjeen toisessa luvussa, että hänessä ovat kaikki tiedon, viisauden ja tiedon aarteet kätkettyin. Oikeastaan Kristuksessa meillä on täydellinen lunastus. Hän on vapauttanut meidät synnin, kuoleman ja sielun vihollisen vallan alta. Jumalan poikana Kristus osti meidät vapaiksi. Ja sana sovitus, josta Lestadius sanoo, että se on ihmisen elämän syvin tarkoitus, on tämän asian, saman asian kääntöpuoli. Ihmisenä Kristus kärsi ja kuoli meidän puolestamme. Hän sovitti meidän syntimme ja täytti Jumalan pyhän ja vaativan lain meidän puolestamme. Sen lain, joka vaatii koko olemuksemme puolesta, kaikesta sydämestämme, mielestämme, sielustamme ja voimastamme rakastamaan Jumalaa. Mutta laki on meissä itsessämme, mutta muistakaa, että evankeliumi tulee meidän ulkopuoleltamme. Se ei ole meissä itsessämme valmiina. Sitä Jumalan armahtamat ihmiset julistavat vielä tänäkin päivänä pyhän hengen viran kautta. Ja evankeliumin julistus ei ole pelkkää tietoa, oppia, eikä myöskään, sanoisinko, historiaa 2000 takaisista tapahtumista, vaan se on Kristuksen sovitus- ja lunastustyön siirtämistä nykyhetkeen seurakunnan keskelle, mutta ei pelkästään tähän, vaan uskovan ihmisen sydämeen. Ja tässä yhteydessä Luther puhuu autuaalisesta, eli onnellisesta vaihtokaupasta, jossa elämän Herra ottaa kantaakseen kaikki meidän syntimme ja antaa tilalle oman puhtautensa, pyhyytensä ja vanhurskautensa. Sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpaa. Luther vertaakin tätä vaihtokauppaa sulhasen ja morsiamen seurusteluun, jossa sulhanen, Jeesus Kristus, antaa morsiuslahjana uskon pyhän hengen kihlapantissa, että sinä saat turvallisesti sanoa Lutherin tavoin, että kaikki hänen omansa on minun, ja kaikki mitä hän on ja mitä hänellä on, kuuluu minulle. Ja tästä syystä Jumalan seurakunta ei ole koskaan hautajaissaattuetta, vaan se on hääkansaa, ilon kansaa matkalla taivaallisiin häihin. Mikä onnellinen vaihtokauppa tämä onkaan. Kristus omistaa sinun syntisi ja sinä omistat hänen vanhurskautensa. Hän omistaa sinun häpeäsi ja sinä omistat hänen kunniansa. Hän omistaa sinun kirouksesi, sinä omistat hänen siunauksesi. Hän omistaa sinut syntisen kuvana, ja sinä saat omistaa hänet Jumalan kuvana. Hän astui alas sinun kadotukseesi, jotta sinä saat nousta ylös hänen autuuteensa. Hän otti sinun paikkasi helvetissä, jotta sinä saisit hänen paikkansa taivaassa. Eikö tämä pelastus ole todella täydellinen? Tätä Kristuksen seurakunta nytkin julistaa, että saat uskoa kaltaisenasi kaikki syntisi anteeksi annetuiksi, aivan taivaan Isän sydämeltä asti, Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä, Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit anteeksi. Tämä armo evankeliumisen Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit anteeksi. Kirkastaa meille nytkin Jumalan pelastavaa rakkautta meitä jokaista kohtaan. Tämä armo on Jumalan viimeinen sana, mutta samalla se on myös ihmisen ainoa toivo. Jeesuksen nimeen. Aamen.